У ефіры «Свабода». З пражскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе тыдзень з радыё «Свабода», штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Рэпетыцыя плошчы, пралёг ці эпілёг. «Свабода слова» раніцай і ўвечары. Радыё і тэлевыступы кандыдатаў прэзідэнты. Таямніцы Крамля і афіцыйнага Менску. Чаму Сергей Лаўроў не сустрэўся з Александром Лукашэнкам? Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У ёй удзельнічаюць супрацоўнікі службы Юры Дракахруст, Ганна Соус і Віталь Цыганкоў. Госць перадачы – аглядальнік рускай службы радыё «Свабода» Андрэй Шары. Перадача выйшла ў эфір «Белсату» мінулую суботу. А зараз прапануем вам радыёверсію перадачы.
Калегі, адной з галоўных падзеяў гэтага тыдня, апроч выступаў, канешне, кандыдатаў у жывым эфіры радыё і тэлебачання, сталі падзеі на Кастрычніцкай плошчы і праход удзельнікаў акцыі ў гадавіну, 14-ю гадавіну сумнавядомнага рэферэндума, які змяніў Канстытуцыю, з пратэстам да дома ўраду, да памяшканняў цэнтр выбаркаму. Некаторыя прадстаўнікі апазіцыі казалі, што 24 лістапада гэта будзе рэпетыцыя плошчы, той плошчы, якая была пасля мінулых прэзідэнцкіх выбараў. Віталь і Ганна, як бы вы ацанілі тое, што адбылося? Што паказала гэтая рэпетыцыя і паводле сцэнару, і паводле масавасці, і паводле дзеянняў улады? Віталь.
Ну, калі працягваць гэтыя тэатральныя тэрміны, то можна сказаць, што рэпетыцыя паказала, што спектакль пакуль не гатовы. Яго трэба яшчэ рыхтаваць. Рыхтаваць іншая справа, ці ёсць на гэта час. Шчыра кажучы, мне пасля таго, як два кандыдата прэзідэнты звярнуліся да выбарнікаў з просьбай прыйсці на Кастрычніцкую плошчу, здавалася, што туды прыйдзе троху больш людзей. Але пакуль, аднак, нельга сказаць, што з'явіліся нейкія новыя ўдзельнікі масавых акцый. Пераважна гэта былі традыцыйныя палітычныя актывісты і сябры групаў падтрымкі кандыдатаў прэзідэнты. І яшчэ адзін чыннік, калі ўжо коратка. Апазіцыя зноў-такі паказала, што паміж кандыдатамі ў прэзідэнты пакуль няма ніякай еднасці не толькі наконт стратэгіі, але і наконт тактыкі. Все кандыдаты по-розному поставіліся да гэтай акцыі. Некаторыя просто яе праігнаравалі, сказалі, што гэта не іхні фармат, такі як Сальнікаў, Міхалевіч. Хтосьці, як Некляеў, ён прыйшоў на Кастрычніцкую плошчу, але браў удзел у гэтай акцыі, скажам так, праз сілу, як бы пад прымусам. Ён пабыў на плошчы, але далей не пайшоў да цэнтра выбаркаму. Такім чынам, калі гэта і рэпетыцыя, то акторы гралі вельмі розныя ролі і кожны па-свойму.
Ганна, і тое ж самае пытанне да вас. На што вы звернулі ўвагу?
Ну, калі была такая рэпетыцыя, то маё ўражанне, што ў плошчы не будзе, калі нават абапірацца на лічбы самыя высокія, які падаваў Павел Свярынец, 2-3 тысячы ўдзельнікаў, міліцыя казала пра 250 чалавек, то рэальная плошча 3-4 разы болей, гэта не тая колькасць людзей, якая можа нешта вырашаць, гэта не плошча. Я тут згадываю кандыдатаў на прэзідэнта, якія выступалі супраць абрання адзінага, яны казалі, што якраз такі добра для плошчы. Кожны кандыдат прывядзе сваіх прыхільнікаў на плошчу. У гэтай рэпетыцыі гэтага не адбылося, і апазіцыя не засведчыла адзінства. Но калі гэта рэпетыцыя, то пасля рэпетыцыі звычайна праца над памылкамі ідзе. Калі гэтая праца ў нейкім сэнсе будзе зробленая, то ёсць нейкі шанец, што ўсё ж такі хаця б да нейкага ўражання плошчы мы дойдзем. А што тычыцца дзеянняў улады, ну, можна казаць пра лібералізацыю, але гэтая лібералізацыя, яна дэманструецца захаду, а не беларускім людзям. Беларускія людзі ведаюць, што нават калі сёння нічога не адбываецца, тыя спецназаўцы ў цывільным, якія знаходзяцца побач з дэманстрантамі, яны ў любы момант, калі будзе загад, паднымуць дубінку. І кожны раз пасля любых выбараў все, хто ўдзельнічалі ў выбарах, рана ці позна былі пакараныя, нават калі вось на гэты момант не дэманструецца
ніякі прагрэсі. Вы даволі жорстка паглядзелі на тое, што адбылося, і на дзеянні ўладаў, і на дзеянні магчымай апазіцыі. Юрый, скажыце, з пункту гледжання паліталогіі, увогуле, магчыма такая пастаноўка пытання? Рэпетыцыя рэвалюцыі?
Ну, это сапраўды гучыць крыху смешна, хаця, ну, калі разглядаць рэпетыцыю, генеральную рэпетыцыю, як, так бы мовіць, прагон усіх памылак, ну, вось вось у гэтым сэнсе рэпетыцыя адбылася, таму што ўсе памылкі былі бачныя і ад магчымасцяў мобілізацыі і ад адзінства апазіцыйных кандыдатаў. Але я бы ўсё ж такі засяродзіў увагу на тым, што ўлады паводзілі сябе ўсё ж такі даволі ліберальна. То есть не разганялі, далі гэты праход. Здаецца, апошні раз такое было пасля парламенцкіх выбараў 2008 году. Тады таксама каля тысячы чалавек было. І вось, значыць, ім тады таксама далі...
Прадпрымальнікі праходзілі на плошчу незалежнасці.
Так, так, так. Вы маеце рацыю. Ну, магчыма, вось это ліберальны такі рэжым, ліберальныя ўмовы, ну, магчыма, 19 снежня яны ў кагосьці здымуць страх прыйсці. Хаця, ну, вось мы бачым тое, што ёсць, і я думаю, што вось такі вынік, што ўсё ж такі прыйшло, ну, тысяча максімум там паўтары, хутчэй за ўсё ўлады будуць працягваць гэтую лінію. Так, сапраўды, Ганна мае рацыю, это карцінка для захаду, але я думаю, што вось падзеі 24 лістапада не сталі для іх, не стануць для іх нагодай, каб мяняць гэты сцэнар.
А мы говорили про деяния оппозиции, и дозвольте пару слов про деяния уладов. На конт того, те они вытримывают, соправды, свой сценар либерализации. Мне кажется, соправды, им не мая сенс казать А и не казать Б. То есть, когда они уже зарегистрировали 10 кандидатов, то на во что кого-то из них сдымать. Когда они кого-то сдымут, тем больше самого затятого и радикального, то гэта грамадствам будзе ўспрымацца, што ўлады чагосьці спалохаліся. І сам гэты кандыдат выкарыстае такое зніццё, безумоўна, на сваю карысць, і ён гэта можа стаць яму нейкім штуршком да далейшай палітычнай дзейнасці. Ввогуле, на гэтай размовы пра магчымае зніццё, мне здаецца, ўладам не мае сэнса нікога здымаць, а калі і здымаць, то гэта ўжо ў тым выпадку, калі нейкі кандыдат сапраўды уяўляе нейкую сапраўдную альбо электаральную, альбо номенклатурную пагрозу. Но, здаецца, на сённяшні момант такого кандыдата няма. Што да таго, як пачуты гэта рэпетыцыя ў рэгіёнах, то мне здаецца, приблізна так, як і мы выказваемся ўже ў нашай сённяшній праграме, пераважна, што бачна па форумах у інтэрнэце, дастаткова песімістычна. З іншого боку, сапраўды, людзі уражаны тым, што ўлада нічога не прадпрымае рэпрэсіўнага. І, безумоўна, на самой ўжо плошчы 19-го все-таки будуць не толькі людзі з Мінску, а і людзі з рэгіёну, так што неадназначна такое ўражанне.
На гэтым тыдні ў Беларусі два разы на дзень, раніцай і ўвечары пануе свабода слова. У радыё і тэлеэфіры ідуць выступы кандыдатаў у прэзідэнты. Віталь, вы уважліва слухаеце радыё і з раніцы адразу, а сёмай раніцы, выступаеце з кароткім аналізам таго, што вы пачулі. На гэты момант, якое ваше ўражанне, якія ваші высновы з таго, што вы пачулі? Наколькі эфектыўна працуюць кандыдаты ў прэзідэнты?
Я прыхільнік таго, што ў гэтай справе галоўнае не тое, што ты гаворыш, а тое, як гаворыш. Ну, сапраўды, уявіце сабе, раніца, патэнцыйны слухач збіраецца на працу, нешта гатуе там, рыхтуе сябе, мые, апранаецца, і ў гэты момант, напэўна, яму вельмі цяжка сачыць за нейкімі даволі дасканалымі там лагічнымі пабудовамі і сентэнцыямі. І мне здаецца, што ў гэты момант такі слухач радыёэфіру якраз больш увагі звертае на інтанацыю, на тон, на эмоцыі. Мы ведаем гэты эфект радыё, калі толькі прамоўца робіць паўзу, адразу ўсе яго пачынаюць слухаць. А чаму паўза, што ён хацеў сказаць? Таму ў гэтым сэнсе безумоўным лідарам, мне здаецца, в сілу сваёй біяграфіі, прафесіі, з'яўляецца Уладзімір Некляеў. Його, конечно, была перавага, бо ён больш падрыхтаваны да публічных выступаў, ён збіраў цэлыя стадыёны свой час, і ён гэтую перавагу, безумоўна, выкарыстаў. Я бачыў такі каментар у інтэрнэце, дзе нехта напісаў, паслухаў Некляева, як у тэатры. Сходил. И сапраўды свою промову, у гэтым его некаторые обвинувачили, Некляеў читая як верш, як казку, что, дарэчы, многим не сподобалось. Але, думаючи про то, як выступ Некляева оказал уплыв на звычайного вот, потенциального выборщика, слухача, я тут вспомнил 94-95 год, коли Александр Лукашенко стал президентом, и як некоторые бабули про его казали, ух, ничего не разумею, что он каже, але як прыгожа каже. Вот такое можно сказать про Некляева.
Ганна, вы глядзелі выступы, якія ўжо адбыліся па тэлебачанні. Мы, канешне, ў большай ступені спецыялісты парадыю гуку, але тым не менш мы заўсёды казалі, што галоўная зброя масавага знішчэння ў аўтарытарнай, у таталітарнай дзяржаве это электронныя сродкі масавай інфармацыі, это тэлебачанне. Як гэтую зброю выкарысталі тыя кандыдаты, якіх вы бачылі па вашым?
Ну, па-першае, яны там з'явіліся. Яны з'явіліся ў жывым эфіры, яны выступалі без цэнзуры, і гэта ўжо ўражвала. Многія хваляваліся ў эфіры, многія чыталі па паперцы. Адчувалася, што для іх гэта незвыклая справа, але важна было, як яны гаварылі, і ў нейкі момант кожны з іх даходзіў да гледачоў. А на мяне, як калі параўноўваць розныя выступы, ну, я звярну ўвагу, што на момант запісу праграмы яшчэ не выступілі па тэлебачанні Владзімір Некляеў, Цярэшчэнка, Раманчук, Александр Лукашэнка. Які выглядае і не скарыстаецца гэтай магчымасцю. Але ось на маё ўражанне найбольш рэзкім, такім найбольш жорсткім быў выступ Андрэя Саннікава. А калі некаторыя кандыдаты, крытыкуючы ўлады, нават не называлі прозвішча Лукашэнкі, напрыклад, Мікола Статкевіч казаў, шчасце толькі аднаго дзіцёнка, там, дырэктар саўгасу, мы ведаем, які кандыдат. То Андрэя Саннікава прозвішча Лукашэнкі гучала вельмі часта і з такімі трапнымі жорсткімі эпітэтамі. Дробны фюрер, узурпатар, дыктатар, гэта вельмі часта гучала. Выгнаць свінню з чужога агароду, ён абвінавачваў вышэйшыя ўлады ў забойстве зніклых, ён абвінавачваў ўлады ў растраце народных грошай на ўтрыманне Бакеева, на паездкі на дарагія курорты. Гэта ўсё ўражвала гледачоў, я так думаю. А ўвогуле гэтыя выступы кандыдатаў засведчылі вельмі яскрава, дзеля чаго яны пайшлі ў гэтую выбарчую кампанію. Калі Віталь Рымашэўскі ў такім дынамічным, эмацыйным, добразышлівым выступе найчасцей згадваў сваю партыю, беларуская хрысціянская дэмакратыя, паказваў яе эмблему, называў тэлефоны, сайт у інтэрнэце, ён заўсёды гаварыў «мы», а не «я», то, напрыклад, Алексей Міхалевіч заўсёды апіраваў «я». А ён увогуле выглядаў так, як на такога амбітнага, маладога выкладчыка, які пачынае выступаць перад студэнтамі больш, а не на кандыдата на прэзідэнты. Вось у мяне такое ўражанне склалася. Рыгор Кастусёў дэманстраваў, што ён прадстаўнік партыі БНФ, што ён ідзе пад бел-чырвона-белым сцягам. І ягоная прамова хутчэй была накіраваная для людзей, прыхільнікаў партыі БНФ. Бо ён гаварыў непапулярныя рэчы, якраз тыя, які прапаганда выкарыстоўвае супраць партыі БНФ. Ён абяцаў люстрацыю, ён абяцаў суд над КДБ, ён казаў пра маскоўскія сцэнары, ён гаварыў выключна па-беларуску, адзіны з кандыдатаў, які выступаючы па тэлебачанні выключна гаварыў па-беларуску, Саннікаў гаварыў па-расейску, Статкевіч па-расейску, невялікі кавалак па-беларуску, Рымашэўскі па-беларуску, апроч 3-4 хвілінаў, калі ён гаварыў пра беларускую мову, тады ён перайшоў на расійскую мову.
Юрый, ну а як бы вы на гэты момант сказалі, якое ваша ўражанне? Гэты выступ, гэта маса свабоды слова, якая абрынулася на Беларусь. Яна пачынае мяняць палітычную, па-вашаму, тэмпературу ў краіне?
Гэта даволі складана сказаць, тым больш, што вось, магчыма, я тут не пагажусь з Ганнай, тыя выступы, якія, можа, на яе найбольш зрабілі ўражанне, скажам, выступ таго ж Саннікава, таго ж Кастусёва, мне падаліся менавіта гэтыя выступы, найбольш сфокусаваныя, так бы мовіць, на сваіх, на аднадумцаў. На тых, хто і так думае прыкладна так жа, як спадар Саннікава і спадар Кастусёў.
Все-таки заява Саннікава разбураюць як бы прыняты тон. Лукашэнку называюць фюрэрам, называюць дыктатарам. Хіба это не моцныя вельмі, які для ўсіх все ж такі пашырэнні?
Я бы не сказаў. Уж калі казаць пра эфект, то, ну, это ў мяне суб'ектыўнае ўражанне, але на мяне найбольшае ўражанне зрабіў якраз выступ Мікола Статкевіча. І я бы сказаў, што ён вельмі ўдала выбраў тон размовы. Это тон, як тон размовы з добрым сябрам. Ён размаўляў з канкрэтным суразмоўцам. А, скажам, той же Саннікаў, ну, ён казаў 100-тысячнаму стадыёну, і, значыць, нікому. Тон, дакладны выбар, так бы мовіць, жанраў, якім ты размаўляеш, гэта вельмі важна. Зараз не перабудовачныя часы, людзі не ўспрымаюць мітынговую стылістыку, мітынговую рыторыку.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Кандыдатам у прэзідэнты Віталю Рымашэўскаму, Міколу Статкевічу Цэнтральная выбарчая камісія вынесла афіцыйныя папярэджанні. ЦВК не дазволіў назіральнікам кругласутачна прысутнічаць на датэрміновым галасаванні і адмовіўся разглядаць пытанне аб адмене рэгістрацыі кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Лукашэнкі. Владзімір Някляеў наведвае Полацак і Наваполацак, Віктар Цярэшчэнка паехаў у Чэрвенскі раён, Яраслаў Раманчук у Магілёў, Аляксей Міхалевіч запісваўся для тэлеканалу «Белсад», Віталь Рымашэўскі адляцеў у Брусэль, Андрэй Саннікаў рыхтуе выступ на тэлебачанні. У штогадовым посланні да федэральнага сходу прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў ніводнага разу не згадаў пра Беларусь і саюзную дзяржаву. У Падмаскоўі ва ўзросце 73 гадоў памерла паэтка Бэла Ахмадуліна. Яна выступала з патрабаваннем вызваліць зняволенага паэта Славаміра Адамовіча, падпісвала звароты па абарону беларускай культуры.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з радыё Свабода», супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы выпуску: акцыя апазіцыі ў Менску 24 лістапада, тэле- і радыёвыступы кандыдатаў прэзідэнты, беларуска-расейскія адносіны ў святле выбараў.
Віталь, памятаеце, мы некалькі разоў абмяркоўвалі тую сітуацыю, што кандыдатаў ажно 9 плюс 1, і ў гэтым палягае сцэнар уладаў, якія хочуць у гэтым балагане, шуме ўвогуле патапіць, усіх змяшаць, і толькі адзін кандыдат, які будзе маўчаць, ён стане як бы выразным. Як вы думаеце, вось на гэты момант можна сказаць, што гэты сцэнар спрацоўвае?
Ну, Лукашэнка, безумоўна, дзейнічае па-свойму, і адразу ён узяў такую стратегію, што ён сапраўды не будзе ўмешвацца ў гэты балаган паміж іншымі кандыдатамі, не будзе станавіцца ў адзін шэраг з імі, ён як бы над імі, ён як бы займаецца працай у той час, як яны змагаюцца. Лукашэнка нават адмыслова падкрэслівае, што ён не вядзе прадвыбарчую кампанію, не раз ён ужо пра гэта заяўляў. Але, як мне здаецца, у тым, што прэзідэнцкія стратэгіі ці асабісты кіраўнік дзяржавы вырашылі зарэгістраваць усіх 10 кандыдатаў і выпусціць іх на тэлекран, магчыма, у гэтым была і пэўная памылка, паколькі магчыма, не зусім быў пралічаны прадстаўнікамі ўлады той эфект, які акажуць гэтыя тэлевыступы на беларускае насельніцтва. Калі кажуць, ці не пераеліся, магчыма, вот беларусы за гэтыя дні палітыкай, гэтымі выступамі, мне здаецца, што цяжка перакарміць галоднага, яму заўсёды будзе здавацца мала, бо нешта альтэрнатыўнае афіцыйнаму пункту гледжання на беларускае жыццё можна пачуць толькі вось зараз, раз у 5 гадоў. І мне вось за гэтыя дні часта тэлефануюць людзі, якія дзеляцца сваімі ўражаннямі пра выступаў розных кандыдатаў, людзі, якія не чытаюць, скажам, апазіцыйную прэсу, не наведваюць апазіцыйныя сайты, я не скажу, што далёкія да палітыкі, але вось канкрэтна так, яны ёй не цікавіліся да гэтых дзён, але ў гэтыя дні яны вельмі уважліва, прагна слухаюць гэтыя выступы, і пры тым розным людзям падабаюцца зусім розныя. Камусьці Рымашэвскі, пра якога яны нічога не чулі да гэтага выступу, камусьці Саннікаў, і тут, мне здаецца, гэта вельмі паказальна. Ну і зразумела, тут ёсць такая група насельніцтва, якая апріорі за Лукашэнку, і яна нічога гэта не слухае, гэта ты 30-35% цвёрдага электарату Александра Лукашэнкі, якога ніякія выступы не пераканаюць. А магчыма, яны іх слухаюць толькі для таго, каб там пасварыцца лішні раз з імі пра сябе, ці каб на чарговы раз пераканацца, што іхні кандыдат самы лепшы. Але размова ідзе пра астатнія 55-60%.
Скажыце, калі я вам задаў пытанне, вось выбары скончыліся, замежныя назіральнікі пабачылі тое, што адбылося. Як бы, па-вашаму, яны ацэнілі тое, што адбывалася вось да гэтага моманту з пункту гледжання выканання абавязательстваў Беларусі ў захаванні дэмакратычных нормаў, у забеспячэнні справедлівых, адкрытага працэсу?
Я думаю, што ў справаздачы было б адзначана, скажам, і звыклы спосаб фармавання, скажам, выбарчых камісій, і тое, што ў СМІ, па меншай мере, да гэтага перыяду фактычна дамінавала адна асоба, але, ну, я бы сказаў так, падставы для таго, каб сказаць, што прагрэс на відавоку, па меншай мере, на гэтым этапе, ён таксама на відавоку, таму што мы памятаем, як праводзілася кампанія збору подпісаў, і зараз мы бачым, што в прынцыпе рэпрэсіі, скажам, супраць актывістаў, супраць удзельнікаў кампаніі, калі ёсць, то яны значна меншыя, чым былі раней. Ну і вось это, так бы мовіць, свята дэмакратыі, тое, што гэтыя выступы ідуць у прямым эфіры, тое, што іх так шмат. Я думаю, што падставы для высновы, што умовы лепш, яны безумоўна ёсць.
Віталь, якіх нечаканасцей, па-вашаму, можна чакаць яшчэ на гэтым тыдні, ў бліжэйшы тыдзень?
Пра адну нечаканасць з боку ўлады патэнцыйную мы ўжо гаварылі. Вось я разважаў пра тое, ці ўлада можа зняць каго-небудзь з апазіцыйных кандыдатаў за скажем так, ихние поводины на Кастрычинской площади. Я думаю, коли мы в этой передаче, звичайно, робим прогнозы, что этого не будет, и, напевно, улада обмежуется неким формальным попереджением, что с того, максимум, есть такая форма, Центробк может вынести попереджение.
До нас з Юрієм Дракохрустом у студії долучився наш колега з Російської служби Андрій Шарин. І питання до вас, звісно, у сувязі з маленькою сенсацією цього тижня у білорусько-російських відносинах. Це візит міністра заміжних справ Росії Лаврова у Мінськ, під час якого він зустрівся з міністром заміжних справ Білорусі, але не відбулося те, що звичайно відбувається під час таких візитів. Не відбулася його зустріча з Олександром Лукашенком. У чим значение этого демарша? Это демарш в Огуле?
Ну, прежде всего, я бы заметил, что нам приходится пока довольствоваться не официальными заявлениями, а интерпретацией того, что происходит. И в Минске, и в Москве, насколько я понимаю, мы имеем дело с, либо с исследованием журналистов, либо с анонимными источниками из администрации президента или из Кремля, где речь идет о том, что наложен либо минскими властями, либо московскими некоторый мораторий на общение либо российских чиновников с белорусским президентом, либо чуть ли не белорусских чиновников с российским. Мне представляется, и многие политологи в Москве придерживаются этой точки зрения, что накануне выборов Москва взяла своего рода паузу, свою позицию относительно того, как сейчас Дмитрий Медведев относится к Александру Лукашенко. Высказана была такая позиция. Понятно, что из пробирки своего кандидата на выборах Москва не вырастет и выращивать, видимо, не собирается. И в этих условиях белорусский народ сделает свой честный выбор под руководством Александра Лукашенко, кто будет президентом. А Москва потом будет иметь уже дело либо с свободолюбивым от Москвы Александром Лукашенко, либо с Александром Лукашенко, который признает свои ошибки и будет строить отношения с Москвой на тех условиях, которые ему уже были продиктованы.
Ну, а скажи, у Минска так само пару тыдней тому приезжали иншие министры замежных справ, Немеччины и Польши, и они с Александром Лукашенко сустракались. Зараз многие аналитики говорят, что Захад и Усход от Москва і Брюссель помінялися місцями у відносинах до Білорусі. Чи згодні ви з такою оцінкою, Юри?
Ну, у певному сенсі так. Уже зараз йдуть розмови про те, що реакція Заходу, Європи, у будь-якому випадку буде не такою строгою, як була у 2006 році. Окрім того, ну, ось з вуснов міністрів польського і німецького прогучала просто лічба 3 мільярди євро, за які Європа хотіла б, так би мовити, купити демократичність белорусских выборов. Хотя я не зусім упевнены в том, что это вот такая гульня с нулевой суммой, кшталту той, якая, скажем, была после российско-грузинской войны. Ну, урешті-решті Европа все ж таки выставляет умовы певной демократичности белорусских выборов. И эти умовы, до речи, частково выконываются. Ну, мы бачим ту вольницу в умовах, яких отбываются выборы
в Беларуси. Это уже то, что отбывается. Андрей, вот коли б я вам задав то самое питання, але удокладнив. Ці у в цій зміні якби полюсов. Чому Росія зайняла таку позицію? Діля відстоювання принципів демократії у Білорусі?
Ну, во-первых, мені не кажется, що хтось помінявся містами, і Запад, і Росія розуміють, що, вероятно, всього їм предстоит иметь дело і після виборів з Олександром Лукашенко. Кожна із цих политических опций, что ли, преследует свои цели в Беларуси. Понятно, что, ну, можно сколько угодно говорить о прекраснодушии западных политиков, но, очевидно, расчет делается на некоторую возможность реформы белорусской политической системы, там, с каким-то приведением ее в некоторое соответствие с представлениями о приличии. Но у Москвы, конечно же, другие цели, потому что генезис московского режима совсем другой, он значительно более похож на внутреннее устройство Беларуси, чем на устройство демократических западных стран, и Москва здесь преследует другие цели. Дело в том, что Москва ведь пробовала разные сценарии в отношениях с соседними странами, пыталась напрямую посадить своего кандидата, как это было на выборах в Украине. Этот вариант впрямую, в лоб не прошел. Одна из причин, по которой сейчас Москва, наверное, не настаивает на том, чтобы Лукашенко кто-то заменил. Грузия, ситуация, когда Россия не общается вообще с президентом, как кажется, по тому представлению, что они там в Кремле придумали, этот вариант более успешен, потому что Но с Белоруссией тоже так поступать нельзя, поскольку через Грузию нет транзита никакого российской нефти и газа. И Грузия – это не Белоруссия с любой точки зрения, отношения другие. Поэтому и тактика здесь выбрана несколько другая.
А вот скажите, Александр Лукашенко отмовился подписать погоднение о белорусско-российской войсковой групповце и сказал, что подпишет его только под час встречи Верховного Совета Союзной Державы с Медведевым. Вот такие деяния сбоку Минска. Насколько они болючие для Москвы?
Я думаю, ни одному президенту они не нравятся. Тем более, когда после того, как позиция Медведева по отношению к Лукашенко была выдвинута, была высказана откровенно. Медведев слабый президент, и для него любое проявление жесткости особенно ценно. Лукашенко знает это. Реакция его рассчитана еще и на понимание того, собственно говоря, какими полномочиями обладает в Москве Медведев. Но дело в том, что ну вот сейчас они договариваются, сейчас Лукашенко не хочет подписывать, а через месяц он выиграет выборы, и вдруг окажется, что у российского и белорусского народа существует бесконечный потенциал дружбы, и за эту дружбу можно уступить там, можно уступить всем, и они сядут и договорятся опять, как это
вот
было уже неоднократно.
На вину этого тыдня не могу не сказать. Медведев широко присутничал в интернете, пишет разные поведомления на Твиттере. И вот же на Твиттер ему, на его сторонку, с Беларуси послали питание, как раз на этом тыдне, как вы ставитесь до белорусских выборов. И он сказал, что белорусских выборов я ставлюсь с великой повагой. А на питание, как вы ставитесь до Александра Лукашенко, он сказал, я уже на этот конт выказался, и, что цікаво, до своего отказа дал спасылочку интернетную на свой видеоблог, в яким он в приватности сказал, я процитую, президент Лукашенко в своих выказываниях выходит далеко за рамки не только дипломатичных правил, але элементарной человечей пристойности. Подобные поводзины з'являются ганебными, партнеры так себя не поводят, и, вядома, мы будем улишивать это при выбудовании отношений с дзеючым президентом Беларуси. Вы лишите, что и после такой заявы магчимое примирение Медведева и Лукашенко?
Ну, в политике вообще все возможно, поэтому ничего нельзя исключать. Конечно, может быть и примирение, а может быть и не примирение. Может быть, через месяц-полтора начнутся переговоры на более низком уровне. Вот это относительное похолодание в российско-белорусских отношениях, оно продолжится, от этого никто не умрет. Вопрос в том, до какой степени возможно замораживание отношений между двумя странами, учитывая отношения между ними и учитывая ту роль, которую транзитную, которую Белоруссия играет для России в энергетическом вопросе. Там же тоже до конца невозможно. Ну, Москва может на какое-то время закрутить там этот вентиль газовый и поставить Европу перед той же проблемой, которая была уже и год, и два назад. Но, очевидно, в Москве рассчитывают, что и Лукашенко, в конце концов, вот какой-то вот этой риторики, которую считают антирусской или антикремлевской, он уменьшит эту риторику и перейдет к каким-то более конструктивным действиям.
Вы слухали передачу «Тыдзень з Радио Свабода», якую вел директор белорусской службы радио Александр Лукашук. У передачи удзельничали супрацовники службы Юрий Дакахруст, Ганна Соусь и Віталь Циганков. Гостем передачи был оглядальник русской службы радио Свабода Андрей Шарин.
Открый свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай у дискуссий.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гостей.